Næsta lag fjallar alveg það hvað allar íslenskar útvarpsstöðvar eru leiðilegar. Nema auðvitað Rás 2 sem til dæmis eina þjónsveitin sem hefur spilað okkur gegnum árin. Gefum Rás 2 gott klapp.
Þetta lag fjallar einmitt ungan dreng, ungan strák sem vill heyra eitthvað lag með bless og hringir á útvarpsstöð og biður það. En því miður ekkert slíkt þar. Þetta lag heitir Óskalag. Gott að magan Gófi fiskar til Láu gauðir Alda banna
Sjáttu
En verð stutta Neiðar
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 Gassi
Vi spelar mycket som är ett halvdag.